Sire.
She couldn't. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Kampanja i njeni posljednji dan. Šta smo do sada čuli i vidjeli? Koliko podrška javnih ličnosti predsjedničkim kandidatima utiče na opredeljenje birača? Da li se precenjuje ili podcenjuje značaj istraživanja javnog mnjenja? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su dr. Milan Jovanović, profesor Fakulteta političkih nauka, i Đorđe Vuković, programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju CESID. Ostanite sa nama do 12.
Let's go.
predsjednički izbori 2017.
11 sati i 11 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, dr. Milan Jovanović, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Đorđe Vuković, direktor, programski direktor CESID-a. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Danas razgovaramo o ovoj kampanji, naravno predsjedničkoj, šta smo do sada čuli i vidjeli. Ostalo je još svega 3 dana kandidatima da se predstave biračima u najboljem svetlu. Gospodine Vukoviću, da prvo pitam vas, jer godinama, mogu da kažem već i decenijama, u stvari prati izbore iz više uglova. Koja je vaša prva asocijacija kad govorimo o tome da je ocenimo da li je negativna, prljava, tolerantna, dosadna, jeftina, skupa? Šta bi rekli u prvom momentu, kakva je do sada bila?
Kratka i klasično negativna, ali ne samo iz razloga potrebe, nego prosto sve kampanje generalno u Srbiji, ne svuda u svijetu, u posljednje vrijeme jesu negativne, jer to će vratno i profesor reći, odavno su kampanje predstavljene da budu ideološko i programsko razlikovanje nego kadrovsko razlikovanje. U toj situaciji kad vi imate vrlo slične politike, vi ne možete da insistirate, ne znam, na za Europu i protiv Europe, insistirate na kvalitetu kandidata ili onih koji su lideri stranaka u ovoj situaciji, to su već kandidati, i normalno je da kao takva kampanja bude negativno usmjerena na omalovažavanje protivničke strane, a na uzdizanje karakteristika onog koji ga da se promoviše. Nije to samo u Srbiji, isto je, mogu se gledati u američkim državama, je bilo na izborima, pa po Europi na različitim izborima. Dakle, kampanje su u posljednjih nekoliko godina po defaultu postale negativne kampanje, upravo iz tog razloga, ne, jer ključni igrači nemaju tako velikih sporenja oko tema, nego su prosto sporenja oko toga ko je bolji, ko je lepši i ko je pametniji.
Kada pominjate teme, možete li izvojiti uopšte teme, jer nekako je utisak da svi do jednog, od prvog do posljednjeg, bez razlike, najmanje govore o onome što su ovlašćenja predsjednika, ali budimo realni, jesu mala, pa moraju da prošire priču.
Dakle, ajte, čak i kad ne govore o ovlašćenjima, kad govore o nekim temama, što inače postoje teme, dakle, oko kojih se može govoriti, niko tu sad nema, dakle, kako bih rekao, stavove na polovima. Stavovi su tu negdje između, dakle, govori se o regionalnom pomirenju, govori se o saradnji ili o pregovaranju sa kosovskim institucijama, govori se o putu u EU. Niko sad tu nema, ima neki kandidata, ali dakle nisu oni ti koji su ključni, niti su stranke koje su ključne, koje to zagovaraju. Dakle, ono što je mainstream, to je nekih 80-90% biračkog tela i toliko i stranaka se definiše oko vrlo sličnih ideoloških i programskih pozicija. Onda tu, još jednom ponavljam, nema takvih razlika i niko ne...
I onda šta biraju? Pa šta biraju birači? Ko je ovo što kažete lepši ili zabavili bolji?
Pa to je zato što se vode negativne kampanje. Jer vama to i služi da onda na taj način sebe uzdignete, a da ovu drugu protivničku stranu upropastite. Prosto je takav model.
Profesore, kakav je vaš utisak? Kakva je ova kampanja?
Već viđena kampanja. Meni ova kampanja, osim tih obeleža koje ste vi mogli da pobrojite ovdje na početku i ovo što je Đorđe rekao, deluje kao kampanja koju smo vidjeli na prethodnim parlamentarnim izborima i na onim prethodnim predsjedničkim izborima i na lokalnim izborima, i jednostavno nešto što bi izdvajalo ovu kampanju i ove predsjedničke izbore od nekih prethodnih nisam primetio. Evo, već smo u ovome dotakli, osim toga što je kampanja kratka, kandidati govore o temama koje nisu vezane i nisu u krugu ovlašćenja predsjednika, koja su zaista mala, kako ste rekli, pa im onda oni moraju da prošire to polje. Ono što su ostali dužni biračima kad se iznose te teme, nisu rekli kako misle da ih ostvare sa mesta funkcije predsjednika, a da ne zadiru u nadležnosti zakonodavne vlasti ili druge grane izvršne vlasti, mislim vlade.
Izvinite, profesore, na što oni tu računaju? Da prosječan birač ne zna šta su ovlašćenja ili ne razume birač ono što su ovlašćenja predsjednika, pa da ga privuče nekim populizmom i da govori o drugim temama?
Ja ne bih to smatrao baš negativnim delom ponašanja kandidata. Možda i bolje što oni iznose svoj politički stav i pogled na niz pitanja koji tište građane Srbije. Tu vidite nezaposlenost, tu vidite ponašanje javnih službi, tu vidite odnos prema penzionerima, prema spoljnoj politici, prema velikim silama. Jednostavno oni žele da prikažu čitav svoj politički portofolio pred biračima i to je u redu. Mislim da su birači svesni toga. Imali smo mi toliko izbora da znaju da su ovlašćenja predsjednika Republike dosta sužena i mala i da je njegov politički autoritet i moć uticaja to da ostvari vezan za to da li on dolazi iz političkog kruga koji ima većinu u Skupštini i da li i je vlada iz iste stranke koja ga izabrala. U tom slučaju je pozicija predsjednika drugačija, više puta smo to govorili. Ako je on predsjednik političke stranke koja ima parlamentarnu većinu i koja je dala vladu, onda birači mogu da očekuju da on zaista od tih od obećanja može realno nešto i da ostvari. Imaće politički uticaj. Ako nije, onda on može da se svodi na to da ja sam to obećavao, ja sam to govorio, ali eto, znate, takve su prilike, ja to ne mogu da ostvarim.
Gospode Vukoviću, kampanja kandidata vladajuće koalicije u mnogo mi se razlikuje i zbog financija kojima raspolaže i položaja na kojem je Aleksandar Vučić od kampanja ostalih kandidata koji se u dobrom delu oslanjaju i na društvene mreže. Kakva je vaša procena? Da li ovog puta je ta aktivnost kako idemo od izbora do izbora sve veća na društvenim mrežama i koliko je to realna slika kakva je kampanja i kolika je podrška?
Pa, dakle, ona jeste aktivna imajući u vidu i povećan broj onih koji su korisnici socijalnih mreža. Međutim, ona očigledno u Srbiji na nekom nivou koji na neki način nije ušao u svaku poru društva. Mi ovdje imamo jedan ozbiljan broj ljudi koji naprosto nisu ni na koji način korisnici ni interneta, kamoli iz socijalnih mreža. I sad mi kad govorimo o tome, dakle sad zaista evo mogu da damo onako nekakve procjene, možda mi govorimo o tome da čak i ispod polovine ili oko polovine biračkog tijela uopšte nisu ni korisnici interneta, a dakle oni koji jesu korisnici interneta, pitanje da li je to 15-20% oni koji jesu ozbiljni korisnici socijalnih mreža. Dakle, nije to celokupno biračko telo i tu se bitno razlikuju onda i podaci koje vi dobijete, recimo koliko radite istraživanja ili kad dobijete ono što je vaš utisak koji imate kada se uzmu u obzir svi parametri nekih socijalnih mreža, komentari, sviđanja, nesviđanja i sve drugo što možete raditi preko društvenih mreža, obim informacija, način na koji se promijene informacije. Tako da kažem, nije to u Srbiji na onaj način na koji u nekim drugim zemljama, imajući u vidu različite tipove i pismenosti, kulture i svega onog što sledi neke druge zemlje. U nekim drugim zemljama je to bilo presudno, recimo, kao što je bilo u slučaju Obame, ne znam, pre 9 godina, dakle, kao u nekim drugim zemljama gdje imate ozbiljniju mogućnost da putem interneta utičete na sam karakter kampanje. Ovdje, dakle, još uvijek treba imati u vidu da to jeste značajan domen, ali jednako klasični mediji, pre svega mislim na elektronske medije u smislu televizije, radija i određene medije štampa i dalje bitno utiče na to kako se ljudi opredeljuju, kako izgleda u stvari ta arena u kojoj se oni bore. Dakle, tako da ja ne bih rekao da su socijalne mreže postale ključni segment. Oni jesu važan, ali i dalje mislim da su elektronski mediji i način na koji se komunicira preko elektronskih medija, pre svega preko televizije, ono što jeste dominantno i meni se i dalje čini najvažnije kad je u pitanju sama kampanja.
Što se tiče medija, ovdje smo već govorili u prethodnim emisijama o tome, a govorit ćemo i kad prođu izbori, za razliku od REM-a koji se oglasio da neće da prati kao do sada kampanju, već samo po žalbama i pritužbama. Ima nevladinih organizacija koji itekako prate medije, pa ćemo moći da govorimo o tome i kasnije, mada već nekih rezultata imamo, ali pomenuli ste istraživanja i htjela bih o tome u nastavku da govorim. Pretpostavljam, gospodine Vukoviću, da je vama to posebno, daj da kažem, da se našalim, bolna tema sa obzirom na neka reagovanja u javnosti. Profesore, pratili smo i kada je u pitanju i Brexit i Trumpova pobjeda, pa i prošle godine parlamentarni izbori i ovih dana, zavisi od izbornog štaba ili od tabora ili od ljudi koji koga podržavaju, odbijaju da prihvate rezultate istraživanja i kažu ma to je namešteno. Kakav je vaš odnos uopšte prema istraživanjima ovih dana ako znamo i onu činjenicu koju nam govore stalno istraživači da ne govore svi iskreno, ne odgovaraju na pitanje za koga ćete glasati ili nećete ili da li ćete izaći?
Pa prvo, ja bih primetio da je u ovim izborima nešto manje rezultata istraživanja u medijima nego što je uobičajeno. To naravno ne znači da istraživanja nema, vjerujem da istraživanja ima i da se rade ozbiljni preseci na vrlo kratkim vremenskim intervalima, jer mislim da je i vladajuća stranka, jeli, koja ima svog favorita, a i glavni opozicioni oponenti imaju agencije koje rade preseke za njih i to je sasvim normalno i uobičajeno i to je dobar pristup izbornoj kampanji sa stanovišta ozbiljnih političkih partija svugde u svetu. Kada bi rezultati anketa bili potpuno pouzdani i sigurni, onda se ne bi organizovali izbori, nego bi se organizovali ankete i na osnovu toga delili rezultati. Nažalost, dešavaju se situacije kada ne može da se predvidi rezultat, mogu da se predvide neki trendovi. Nekada je veoma teško da vi imate precizne rezultate kada su razlike veoma male u procenat 2-3, onda je teško prognozirati raspored političkih snaga, u zavisnosti naravno da li se radi o ovakvim izborima većinskim kao što je sad predsjednički ili kad su parlamentarni izbori. Postoji kod nas zaziranje i nepoverenje prema rezultatima istraživanja. Mislim da se učimo da ih čitamo i koristimo. Još uvek kad pročitate rezultate istraživanja vidite da je neko ima taj procenat 57-58, ne kaže vam se koliki je uzorak, ne kaže se kad je rađeno, ne zna se da li je to rađeno telefonski ili na terenu, ne kaže vam se kolika je greška tog istraživanja koja je moguća, a moguća je 1, 2, 3, 5 i tako dalje, što sve može da promijeni rezultat i onda se to uzima zdravo za gotovo. Neću da kažem da su istraživači zaslužni za to, nisu ni oni nevini svi, neki ne pristupaju tome na jedan dobar i profesionalan način, ali mislim da je veća odgovornost na medijima koji prenose te rezultate. Oni treba u okvir prvo da stave ove podatke, da malo edukuju nas kao građane kako da čitamo, da koristimo, pa onda da prikažu te rezultate i da se trude naravno da to bude što je moguće sa više izvora, kredibilnih izvora, da se ne bi događalo to da ako se ne desi to što je bilo na rezultatima ankete i na rezultatima izbora da neko bude razočaran.
Da, obično krive istraživače, gospodine
Vukoviću. Pa neko mora biti kriv.
Kako da čitamo ova istraživanja? Koliko su ona kredibilna i kakav je vaš utisak? Kome su ona namenjena? Da li samo ovim štabovima koje su često i naručivali ta istraživanja ili birače da ubedimo za koga da glasaju? Kakav je uticaj na birače istraživanja?
Pa, znate šta, ja mislim da je uticaj, imajući u vidu upravo što je profesor rekao, način na koji je to već u medijima duže vremena prisutno u Srbiji, ja mislim da to nema nekog ozbiljnog uticaja na birača. Dakle, to je broj jedan. S druge strane, meni je to negdje, ja sam već to navikao. Dakle, normalno je, dakle, nećete vi sigurno reći kad imate loš rejting i recimo kad ne izgubite u izbornoj noći, nećete vi sigurno reći da ja sam loše nešto radio, možda bi trebalo nešto da sam pametnije uradio. Vi ćete reći, ne znam, Srđan Bogosavljević, Đorđe Vuković ili tamo neki Vlada Pejić, sve jedno je neko od ljudi koji vode neke agencije koje se bave istraživanjima, reći oni su đubrat, prodane duše, ranije su prodali Tadiću, sad se prodali Vučiću i to je tema. Zašto bih ja morao da odgovaram za svoj loš rezultat? Mnogo je lakše da kaže da je neko drugi kriv.
Zato vas i pitam, jer smo pričali posle prošlih izbora.
Pa verovatno bi se svako od nas isto ponašao. Dakle, ja tu ne vidim nikakav veći problem. To je to. Sad, ko to realno prati, znači, znači svi ti ljudi, onda pre ili kasnije ponovo dođu na naručite istraživanja i da radi sa vama istraživanja, jer to je, kako bih rekao, mislim, profesor to zna bolje od mene sigurno, to se i uči na fakultetima i na sociologiji, na političkim naukama i svuda u svetu su to ozbiljne discipline, ozbiljni semestri se potroše, fakulteti cijelima i koji se bavaju istraživanjem. Dakle, to je ozbiljna naučna metoda, tu nema razgovora kad se radi da je to to, samo je pitanje definicije šta je. Dakle, pod broj jedan, jedno istraživanje na koje sam, dakle, ja radio 20 godina se bavim istraživanjima, nije imao za rezultat da pogodi šta će biti na izborima. Ne znam šta će biti na izborima, kao što ne znam da će popodne pasti kiša ili neće, ne znam. Mogu da vam neku vjerojatnoću šta će biti na izborima. Ali ono što je ključno, svako istraživanje služi onom koga je naručio, odnosno koga je platio, da ima bolji rezultat nego onaj rezultat koji ja beležim u tom trenutku. I ideja istraživanja je da ne bude tako kako je bilo. Znači, ne mogu da pogodim ništa, nisam gađao. Ja sam merio u jednom trenutku nešto, što je neki rejting lidera ili rejting stranaka i onda ta stranka koju sam ja to uradio pogleda neke demografske razlike, pogleda neke teme i na osnovu toga formira kampanju i ideja je da ona podigne svoj rejting, a da neka druga spade u rejtingu i to je ideja istraživanja. Vrlo daleko od pogađanja, vrlo daleko od toga da ja znam šta će biti. Niko ne zna na ovom svetu šta će biti za 5 dana.
A ideja objavljivanja istraživanja?
A znate šta, dakle, to između ostalog i mediji koriste da bi dali neke procene, neke procene. I da vam kažem sledeću stvar, evo možete pogledati već po društvenim mrežama ima. Dakle, vrlo su, evo pogledajte 2014, 2016, gledat ćemo i ove godine. Vrlo su male razlike kod svih istraživača. Sve to na nivou statističke greške. 1-2% gore, dole, vrlo je to normalno imati pod broj 1. Baš sam gledao negdje, više sam je zaboravio, na nekom blogu je bilo, pa su, ne znam, CESID imamo dva istraživanja, jedno koje je sa većim odstupanjem nego koje sa manjim. Znate zbog čega? Prvo je rađeno mjesec i pol dana pred izbore, drugo je rađeno 5 dana pred izbore. Stvari se menjaju, mi ne bi se nečije što je konstanta. Dakle, biračko telo se menja bukvalno do zadnjeg dana. I ne bi bilo čudo da i sad imamo neke promjene. Ja ću napomenuti, dakle, svi istraživači su 2012. imali da je već favorit na izborima za pobedu Boris Tadić, pa je dobio Tomislav Nikolić. Kao što smo 2008. svi istraživači imali da će Srpska radikalna stranka imati najveći broj osvojenih glasova, pa je sa 10%, što je najveća promjena koja se desila pred izbore, izgubila te izbore. Dakle, vama istraživanja služe da vi promijenite rezultat. Ne da ja znam šta će biti, niko ne zna šta će biti, jer ja još nisam postao žensko, pa da se zovem Vidovita Zorka, pa da imam kuglu i da gledam šta će biti.
Ja se zovem, ali ne Vidovita.
Dakle, govorimo nečemu drugom, znate šta.
Još nešto malo oko ovoga. Neki podaci iz literature koji se bave o istraživanjima, odnosno tome kako istraživanja utiču na birače, ne pokazuju veći uticaj rezultata istraživanja na ponašanje birača. Ne utiče to na njihovo glasanje. Nekada rezultati mogu da podstaknu neke kategorije možda na veću izlaznost. Možda su više okrenuti neopredeljenim biračima ako se vagaju između jednog ili drugog kandidata, ali to su veoma mala kolebanja. Tako pokazuju rezultati u stabilnim demokratijama. Ja sam čuo prije neki dan podatak isto iz medija da u nekom neka naša istraživanja govore da 10% birača se odlučuje da će na sam dan glasanja za koga će glasati. To je već značajan podatak, ali to nije vezano za istraživanje kako rezultati anketa utiču na birače i ne mogu baš da kažem da mi se deluje pouzdano, deluje mi veoma veliki broj da se posljednjeg momenta odlučuju. I ima još jedna stvar koja je kod nas, vi ste je napomenuli, važna za ovo istraživanje, to je sve, naravno, koliko god su istraživanja dobro podešena i tako dalje, postoje i kontrolna pitanja za takve koje ste vi pomenuli.
Neistine.
Postoje kontrolna pitanja i to se može fino interpolirati u obradi rezultata istraživanja. I još jedna stvar, istraživanja nas su nam jako potrebna. Ono što mi dobijemo u medijima, kako stoji rejtinzi kandidata, to slabo koristi političkim partijama i njihovim štabovima. Za njih se pripremaju drugi paketi. Gdje mogu da pojačaju, šta se ne sviđa biračima u njihovom nastupu, šta mogu da isprave, koje kategorije birača da glasaju, koje teritorije da pojačaju svoju kampanju, i to su ozbiljne stvari i podešavanja. Znači, ta istraživanja mnogo veću upotrebnu političku vrednost u izborima nego što je samo saopštavanje ko će pobediti, koliko će dobiti procenata.
Da li po ovome što slušamo ispada da su kladionice preciznije od istraživanja javnog mnjenja, jer su tu negde?
Pa ne. Čekajte, opet kažem i sa kladionicama. Vi treba pratiti kladioničare kroz promjenu njihovih kvota. Dakle, to isto vidite. Oni si na isti način na koji mi radimo istraživanje. Oni, dakle, pod broj 1 koriste ta ista istraživanja, pod broj 2 gledaju vjerojatno i na matematičkim proračunima obim uplata po pojedini, pa onda to menjaju. Ali i oni menjaju kvote protokom vremena. Dakle, ja pre 10 dana nisam znao da postoji beli, mislim, nisam znao da će biti kandidat. Ako sad već se neko pojavi sa možda i dvocifrenim rezultatom, to sve drugo menja. Dakle, ponovit ću još jednom. To nije konstanta, mi ne merimo konstantu, mi merimo jednu reku koja stalno teče. I broj riba i kvalitet vode u njoj, to se svaki trenutak menja. I normalno je da vi imate određena odstupanja, jer vi niste merili šta će biti za 5 dana, nego ste merili šta je bilo taj dan. I normalno je, ako ja sad radim istraživanje danas, utorak, ja ne znam šta će biti u nedjelju. Ima neke vjerojatnoće, mi dajemo neke procjene vjerojatnoću da će se stvari dešavati na taj način, ali niko od nas ne zna, profesor je to već rekao. Onda bi bilo besmisleno da potrošimo te silne pare na izbore, nego daj da uradimo jedno kvalitetno istraživanje. I svi znamo šta je obim greške i šta merimo, ali kažemo još jednom, ne bi se ja više ljutio, mislim da tema više nije, normalno će svako reći kriv je taj i taj, naročito, sad malo drugačija je tema oko izborne noći, ono što mi radimo, to je malo drugačija stvar, ne bavimo se istraživanjem nego prikupljanjem podataka. Ali u toku izborne noći, ja sam to gledao i u Srbiji, u Crnoj Gori, po drugim zemljama, to je strategija za do ponoći. Do ponoći je kriv onaj ko donese rezultate izbora, sutra ujutro se probudimo, kažemo ajmo dalje, ušli smo u parlament, promijenili smo poslaničku grupu, ovaj postao predsjednik, ovo je nezavisna država. Lupaj 2-3 mjeseca po onom ko je donio te rezultate, jer on je đubre pokvaren, a to što je realno, što se desilo, to je to. Ja se odlično sjećam 2006. godine, to je meni bila jedna od najluđih godina, referendum u Crnoj Gori, proglasila se nezavisnost Crne Gore, mi poslali ambasadora kao država posle 2 dana, a 2 mjeseca me svi pljuju, ne znam, ti si radio za Mila Đukanovića, ovo se desilo, ovo se desilo, kaže ljudi, pa kakve to veze ima sa mnom, desilo se već, gotovo je, završena stvar, ne, kao ti si napravio problem. Tako je na svakim izborima, jer to je lakše čovjeku nego da prizna svoju grešku.
Kad pričamo i o istraživanjima, da Boris Tadić kada je izgubio, da je kriv Ipsos, bez obzira na demantije koje su objavljivali i objašnjenja, ostalo je da su oni uljuljkali birače da ostanu kod kuće, ako se ne varam. Zato me zanima koliko, kad govorimo o izlaznosti, kako očekujete, profesor?
Ne mogu agencije biti krive da su uljuljkale birače, nego političke partije.
To možemo
političke
mi da pričamo, ali ćete
tako
uvek
je
pročitati da
naravno, da, naravno. Ja bih se nadovezao reći vam za izlaznost. Na ovo što je Đorđe rekao, to su sve obeležja loše političke kulture i ne spadaju u domen demokratskih i fair izbora. Kada se ocenjuju, postoje ozbiljni međunarodni i naučni standardi kada se izbori smatraju demokratski i fair, i mora da se ispuni jedan čitav katalog uslova pre raspisivanja izbora, na dan održavanja izbora i posle. Jedno od demokratskih i fair kriterijuma za demokratske i fair izbore jeste priznavanje rezultata i nevođenje ovakve vrste kampanje posle toga. Mi to redovito zaboravljamo i mi imamo praksu u kojoj za 25 godina mi govorimo o krađi na izborima non stop.
I sada se govori o krađi i priča se da mora na svakom.
Što se tiče izlaznosti, pazite, ovakva vrsta izbora obično podiže izlaznost. Mi smo imali nešto povećanu izlaznost na prošlim izborima, o 56.07%. Sad imamo neki 34.000 manje birača upisanih u više birača upisanih u spisak, ja mislim tako nekako. Pošto smo imali izbore pre godinu dana, verovatno može da se ponovi ova izlaznost ili nešto veća. Ja ne znam, nismo videli rezultate istraživanja koja će to pokazati. Ali meni deluje da bi mogla da se ponovi ta izlaznost i da bude eventualno nešto malo veća. Zašto? Zato što niko ne bojkotuje te izbore. Svi imaju, politička ponuda je, da tako kažemo, široka razatrta po čitavoj skali, svi relevantni politički subjekti imaju kandidate, tako da građani imaju za koga da glasaju. Ne vidim nešto drugo, ne vodi se nikakva negativna kampanja, nema više onu priču oko belih listića i tako dalje, tako da računam da bi izlaznost mogla da se kreće u tom standardnom nekom našem izlasku. Ja sada da ne govorim oko 3,5 miliona negde, to je neka prosečna naša izlaznost merena do 4.
Gospodine Vukoviću, kakve su vaše procene kad je izlaznost u pitanju?
Pa, dakle, znate šta, tu uvijek postoje ta dva teorijska faktora i praktična faktora koji utiču na izlaznost. Dakle, jedno je važnost izbora, drugo je percepcija neizvjesnosti. Dakle, važnost jeste, ne toliko, već sami rekli u stanovišta vlašenja, koliko simbolička. Dakle, predsjednik države, kao takav, uvijek je bila visoka percepcija važnosti tih izbora ili barem u većini slučajeva. Sa druge strane, nisu toliko neizvjesni. Dakle, nema tako, dakle, vjerojatnoća da se desi nešto drugo osim eventualno drugog izbornog kruga i najvjerojatnije pobjede Vučićeve u tom drugom krugu ukoliko do njega dođe, je relativno mala za svaki drugi scenario. Sad, zato je to jedan mali kontramotiv, ali ja mislim da će to biti nešto veće nego posljedno zlost, barem prema onom što ljudi kažu u istraživanju. Mada je to je najteže ispitati u istraživanju tu motivaciju za izlaznost na izbore. Dakle, vi dođete u nečiju kuću, dođete kod nekog, bilo da je pitanje neko seosko imanje, da je pitanje njegov stan, vi dođete, neko bude pristojan prema vama sa stanovišta, došlite kod njega, trošite se neko vreme, njemu ne prijatno da se odbije, razgovara s vama i kaže da izaći na izbore. Taj dan i njegova motivacija relativno niska, čim je niska motivacija, on ne izađe na izbore. Ne bi se desilo ni prvi ni posljednji put da je suštinski u istraživanju najkomplikovanija stvar je predvidjeti izlaznost, a ne toliko rezultat. Rezultat je mnogo lakše predvidjeti nego izlaznost. Ali čini mi se, prema što smo sad imali, da će ovo biti nešto više nego što je ona prosječna, znači negdje između 3,5 i 4 miliona otprilike ljudi koji su trenutno prisutni.
Često se veća izlaznost povezuje sa većom verovatnoćom da će biti drugog kruga. Jel to tako gledate?
Pa ne, ona je teorijski, dakle, stanovišta brojeva izvjesno, dakle, vama je onda jako teško. Čim se poveća broj onih koji su se pojavili u izborima, vama se povećava i taj minimum koji treba preskočiti da biste ušli, da biste dobili u prvom krugu, da biste osvojili apsolutnu većinu. E sad, ne mora to da znači. Dakle, tu postoji jedna mala, kako bih rekao, jedna predrasuda koja traje već, ja mislim, decenijama, da, ne znam, opozicioni krugovi sa povećanom izlaznošću imaju veću šansu da dobiju te izbore, što apsolutno nije tačno. I mi ćemo vidjeti, brate, ćemo biti svjedoci na ovim izborima da to ne mora da znači. ajde da budemo precizni, dakle, mi sad kada izdvojimo sve one koji kažu da će glasati za neke druge stranke, za neke druge lidere, i kada ostavimo samo onu kategoriju koji su trenutno neodlučni, mi u toj kategoriji imamo nešto više onih koji imaju negativan stav prema Vučiću nego onih koji imaju pozitivan stav prema Aleksandru Vučiću. No mi ne znamo ko će od njih izaći na izbore. Pod pretpostavkom da 5 miliona ljudi izađe, mi onda znamo šta će da bude. Pošto se nikad ne pojavi 5 miliona ljudi, uvijek bude otprilike milion manje. Mi ne znamo
mi
ko će
ne
od tih...
Da mi ne shvatamo da ih da i nema toliko birača, milioni nekoji
ne,
su
ne,
na spiskovima
koji gotovo fizički maksimalan broj je oko 5 miliona, da. Možda neka stotina hiljada preko toga je fizički prisutno u Srbiji. Ne, imamo mi 7 miliona ljudi koji mogu da glasaju. Imamo 5 miliona i 100-200 hiljada, ajde. To su dosta okvirne procjene. Tako da u tom slučaju, zato vam i kažem, dakle, ta tema o tome da mi stalno treba da očekujemo da će se nešto desiti kad izađu baš ti neodlučni, to je isto ozbiljno pitanje. Jer možda se desi sljedeća stvar, da nam izađe recimo 4 miliona i 200 hiljada ljudi da izađu baš Vučićevi glasači. A može se desiti obratno. I mi ne znamo da dodatna izlaznost jednako može znači da on ima, ne znam, više od 60%, jednako može znači da on padne 45%. Ne znamo. I taj koji mi kaže da sa sigurnošću može reći ako se pojavi toliko i toliko, ja mu kažem, morate nečim dokazati što je relevantno. Nema tog relevantnog istraživanja koje može pokazati nivo motivacije oni koji su za i protiv Vučića, da bismo bili sigurni kako će se onda ta izlaznost odraziti na njegov rezultat.
Samo kratko, pomenuli smo Prvetačevića kad govorimo o izlaznosti, je li on zaista koje su procjene podiže izlaznost u smislu da abstinenti i mlade
ne pokreću. Toliko, jedan deo da, ali veći deo je preraspodela okviru postojećih kandidata.
Dakle, opozicije
više,
ili...
Opozicije pre svega. Dakle, više je uticao na to, na preraspodelu postojećih glasova oko opozicijnih kandidata nego na novu izlaznost. Manji je taj deo koji se pojavio na novu izborima, koji inače ne bi glasao, veća je preraspodela okviru opozicijnih kandidata.
Hvala da čujemo reklami, onda nastavljamo razgovor. U studiju Milan Jovanović i Đorđe Vuković.
Predsjednički izbori 2017.
Eko. Zaradite 6.000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajmske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 6.000 dinara.
Od 20. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 20. marta do 14. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene.
Vaš pouzdani prijatelj, Dunav Osiguranje.
Idemo sad na početku ponovo.
PGP RTS i Megamix predstavljaju CD, možda mi ljubav promeni. Megamix. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. U tonovima klasike. Dragutin Gostuški. Rađanje srpske muzičke kulture. Pavle Stefanović. Putevima simfonije. Donata Premeru i Borislav Stojkov. Film i muzika. Smiljka Isaković. Viđenja. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lav Nikolajević Tolstoj, Carstvo mraka, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
PGP RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Predsjednički izbori 2017.
Sati 11:40, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, profesor Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović i Đorđe Vuković iz CESID-a. Govorimo o aktualnim, naravno, predsjedničkim izborima. Profesore, pričali smo, već pomenuli ste u nekom momentu da se govori o izbornoj krađi, i ono što mene sad zanima, pa o tome ćemo posle i sa gospodinom Vukovićem, nema nekih bitnih promjena u odnosu na dosadašnje izbore, ali se vodi polemika u javnosti oko tih ižvrljanih listića koje smo ranije tretirali kao nevažeće. I sad, da li je to dobro da Republička izborna komisija gleda kroz prste ukoliko je jedan broj vidno obeležen? Jer ćete, ukoliko pratite medije ovih dana, videti najčešće komentare, to je uvod u izbornu krađu.
Rekao sam, jeli, da je izborna krađa jedna od omiljenih izgovora za loš rezultat pojedinih aktera na izborima. Što se tiče važećih i nevažećih glasačkih listića, dobro je što mediji objašnjavaju građanima koji je glasački listić važeći, koji je nevažeći. Po našem zakonu nevažeći je svaki glasački listić sa koga se ne može jasno utvrditi za koga ste glasali, a glasali ste ako ste zaokružili redni broj ispred imena kandidata, ako ste zaokružili čitavog kandidata, to je važeći listić. Ako vi napišete na listić poruku, stavite srce, psovku, nacrtate kuću, čičaglišu i žvrljate sve ostalo, taj listić je važeći. Ako precrtate ostale kandidate, a ovoga zaokružite, on je važeći. Ne vidim u čemu tu može biti krađa. Da li ta prigovori na izbornu krađu nekad se odnosili da se poništavaju, da članovi koji prebrojavaju glasačke listiće, recimo, zaokruže još jednog kandidata. Ali toliki broj članova biračkih odbora, mislim, ako imaju jednog zaokruženog, zaokruže još jednog, onda je to nevažeći glasački listić.
A bilo je puno prigovora i prošle godine nakon glasanja. Mi ne znamo da li su uređeni u međuvremenu i rešeni neki problemi. Od OEBS-a do CRTE i CESID-a, transparentnosti. Imamo uvek taj problem sa, evo, opet je odlučeno onako kako Ustavni sud kaže da je neustavno da se glasovi sa Kosova prenose u Rašku, a opet iz nekih poznatih razloga tamo ne može da se obavi glasanje. To su sve neke teme koje ostavljaju prostora za sumnju.
Da, to je sad stvar prethodne priče. Mi o takvim stvarima pričamo 20 godina u pogledu naše izborne administracije. Više puta, evo, Đorđe i ja smo učestvovali u većini tih radnih grupa koje je to radila. Predlagali smo da se uredi naša izborna administracija, izborne procedure i pravila, i da se ona dovede do perfekcije. Da vam kažem, naš sistem prebrojavanja glasova, organizovanja izbora ne razlikuje se od većine demokratskih i uređenih sistema. To trebaju fina tehnička podešavanja kako bi se umanjile te sumnje. Ne možete ih izbeći nikada. Uvek će neko imati neku primjedbu na pravila. Po našem izbornom sistemu se glasovi broje na biračkom mestu. Dobri standardi, dobre demokratske prakse u svetu, OEBS-a, predviđaju tako, ali kažu isto da možete prebrojavanje izvesti ako nije moguće na drugim mestima. Vi imate izborne sisteme, u Velikom Britaniju se ne glasa broje na biračkom mestu, nose se u centre za prebrojavanje gde se vrši prebrojavanje. Ovde kad menjate procedure, kad postoje rešenja, dok traju izbori, one će uvijek izazivati sumnju.
Ali nam je ostao period, setimo se,
mi smo imali negativna iskustva
upravo tih glasova sa Kosova, i onda valjda ljudi još uvijek po tim, kako da vam kažem, imamo mi sećanja na neka,
to je tačno,
neka vremena
to je tačno, ali će oni imati tamo gdje se prebrojavaju, svi će imati svoje predstavnike koji će moći imati uvid u to kako prebrojavaju. Osim toga, komisija je sada, vidim da je kancelarija OEBS-a pohvalila, konačno smo usvojili neke tehničke primjedbe koje su nam se stavljale iz tih izveštaja u pogledu transporta materijala, zapakovanih kesa i tako dalje, ako će to doprineti da se umanji. Ali mi smo u stvari zreli za jednu dobru reformu izbornog sistema i sad je priča zašto se, evo recimo sad kad se završe izbore, pitajte nekoga od ovih stranaka koji učestvuju da li će predložiti i insistirati da se promijeni izborni zakon u vezi toga. Evo, u vezi toga. Zaboravit će za mjesec dana.
Pa evo da se setimo i onih Đakova, sećate se kampanje Tomislava Nikolića i mi dan danas ne znamo šta je bilo. Pa šta da, je bilo sa tim? Da li je to bila kampanja?
Samo je naivan čovjek mogao da veruje 2012. godine kad su Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić bili opozicija da tu ima ozbiljne teme. Kao što i sad samo naivan čovjek veruje da ima ozbiljne teme oko izborne krađe. Dakle, to je svaki put ista tema. Samo što je tad 2012. politički to je bila dobro prodata fora. I sad svako misli ako jednom prošla jedna fora da može 100 puta. Fora prođe jednom, ne može prođe 15 puta jedna ista fora. Ja mislim da je vrijeme da se svi malo, ali očigledno
malo. Hoćete da kažete da ćemo opet gledati oni ko ne bude zadovoljan rezultatom, da će da kaže.
Evo da vam kažem, ovo što je profesor rekao kad je u pitanju ova definicija nova rika oko toga šta se nedvosmisleno utvrđuje. Dakle, ja mislim da je to jedna druga potreba nastala iz sljedeće stvari. Dešavalo se, to se vidjelo na većem broju biračkih mjesta. Naročito kad se isti izbori održavaju, veći broj lokalni, parlamentarni, pokrajinski, da se različite liste nalaze pod različitim brojima. I onda čovjek slučajno zaokruži neku stranku koju nije hteo. Prežvolja i napiše neku drugu. Zašto mu ne bi dozvolili da iskaže svoje političke izbore? Ako je to sad problem, to je broj jedan. Broj dva, ovo sam, dakle ja stvarno ne znam čija je to potreba, opet mogu da razumijem, kampanja je, pa svako može da kaže da hoće. Dakle, mi govorimo o mogućnosti da se 100.000 ljudi, odnosno 100.000 upisanih, a neki 30.000-40.000 s Kosova, da im se omogući da glasa na ovaj način ili nikako. I sad mi treba da dovedemo to pod znak pitanja. Pa i to je moguće, ali ne vidim u čemu je problem. Dakle, bez obzira sad koja je pozicija, koja je pozicija. Trenutno opozicioni kandidati imaju dva predstavnika, pozicioni jednog na biračkom odboru koji sprovodi izbore. Zapečati se uz prisustvo članova OEBS-a se transportuje do Raške i do Vranja, ako se ne varam. I tu se uz prisustvo članova Republičke izborne komisije, koji su opet predstavnici različitih kandidata, to broji. Pa mi možemo pričati o čemu god hoćete. To je druga tema. Tema o tome da postoji stranački sastav RIK-a. Isto jedna posebna tema, taj stranački sastav RIK-a, ako ćemo tako gledati, postoji od 2000. godine ovamo, samo jedna sitnica postoji, njega bira parlament, tu se više gubi ideja o stranačkom karakteru, da se promeni zakon koji niko nikad nije predložio do profesor Jovanović i ja smo bili u toj komisiji, smo mi predložili promjenu tog zakona. Dakle, ja mislim da je to alibi za sljedeće izbore, odnosno za ono što će biti rezultat na izborima i da je dobro u medijima i u kampanji. Sada neko očekuje od mene da ja sad izmislim nešto što da postoji izborna krađa, zaista je, a s druge strane vjerojatno jedan deo intelektualne elite to očekuje.
Ako ne izmislite, svrstaće vas u neku grupu.
Pa to nije prvi ni posljednji put. Dakle, jednako je Srpska radikalna stranka i Srpska napredna stranka od trenutka kad su gubili izbore govorili da smo mi žuti, da smo Tadićevi, sad jednako govore opozicijna ekipa govori da smo mi Vučićevi. Dakle, ja sam se bavio profesionalnim poslom zadnje 20 godina i gledam da tu budem pre svega isključivo orijentisan na to što su profesionalni kriterijumi. Ako neko misli da može drugačije, nek da neki dokaz. Dokaz o tome, upravo ste dobro rekli, dokaz o izbornoj krađi 2012. ne postoji jer je nije ni bilo. Dokaz o izbornoj krađi 2016. ne postoji jer te izborne krađe nije ni bilo. Kao što i sada. Mi možemo da govorimo o određenom tipu nedostataka ozbiljnih i problema koji su vezani za medije, za finansiranje. Za klasičnu izbornu krađu, fizičku izbornu krađu, način na koji vi iskazanu volju menjate, ja zaista nemam tog tipa dokaza, niti sam mogao da vidim. Zadnji put se to desilo, ako se ne vjerujem, 97. godine u odnosu između Milutinovića i Šešelja, to je bila neka ozbiljnija tema. Pokušalo se 2000. godine sa sličnom temom, ali dakle, vodite računa, to se desilo isključivo sa onih mjesta na Kosovu i Metohiji gdje opozicija u tom trenutku nije imala prisustvo svojih članova. Pokušalo se, čak se ni tad nije uspjelo. Posle toga, mi ne možemo govoriti o tome pod broj 1, zato što su svi imali pravo prisustva, pod broj 2, imali su svi pravo kontrole, pod broj 3, znači što sad, mi imamo još jednu organizaciju pored nas iz CESID-a koji s time bavi. Ako vam ništa drugo nije kriterijum, OEBS je smanjio svoju posmatračku misiju, ne zato što nemaju vremena i novca, nego zato što smatraju da tu više nema problema. To je njihov ključni zaključak koji vam neće reći javno, ali to je dakle posljedica. Ako neko posmatra na izbore i poslije 20 puta shvati da tih problema više nema, on vjerovato svoju misiju skrati ili svede nekakav minimum, da ne ulaže novac i ne ulaže resurse u nešto što više nema smisla, nego se prebaci u neke druge demokratije, u neke druge slabe demokratije da bi te stvari uspostavio.
Profesore, bližimo se kraju, a jednu temu sam pomenula na samom početku, govorili smo o tome da li precenjujemo ili podcenjujemo značaj istraživanja javnog mnjenja, a koliki je značaj podrške javnih ličnosti predsjedničkim kandidatima. To smo vidjeli recimo u slučaju kandidature Saše Jankovića Apel 100, a vidimo od pre dva dana i podršku 650 intelektualaca, od kojih su se neki ogradili da oni nisu potpisali tu podršku Aleksandru Vučiću. Na jednom mestu piše profesor dr. Milan Jovanović, pa je moje da vas pitam, jeste vi potpisali ili neki vaš imenjak?
Ja nisam taj Milan Jovanović. A što se tiče...
A šta znači ta... Evo, vi niste da to raščistimo da bi mogao dalje da pitam koliki je po vama uticaj ovakvih potpisa i podrške javnih ličnosti?
Pazite, političke stranke koje nastupaju na izborima, oni žele biračima da pošalju poruku na svaki način, da opravdaju program kandidata, listu koju oni predlažu građanima i da pokažu koliko je unapred ta lista važna. I to je važno u svim izborima. Evo, pogledajte na izborima sada predsjedničkim prošlim u Americi, koliko je bila tuča između Trumpa i Hillary za svet estrade,
da pridobiju zvezde
i tako dalje. I vidjeli ste da su te zvezde bile masovno na ovoj strani. Hillary koja, pa dobro, u velikom broju, koja nije omogućila pobjedu na izborima. Jednostavno želi da se traže ličnosti koje su eksponirane u javnosti, koje imaju neki ugled u većem delu populacije i da im se šalju da oni podržavaju
tu kandidata. Tu birač kaže, kad je on za njega ili nju tog kandidata, onda ja, ako ga recimo voli kao muzičara, kao glumca, kao profesora.
Tako, to je prevedena poruka koja naravno ne mora da bude tačna, jer ja vas cenim kao voditelja, ali neću da glasam za stranku koju ste vi podržali. Mene možete da volite kao profesora, ali imate sasvim drugačije političko uverenje. Slušam tvoju muziku, ali glasam za treću stranku.
A kakva je poruka, gledala sam jutros dekana jednog od fakulteta koji kaže da nije baš dobro da profesori se na taj način deklarišu, jer se tako institucija cela kao deklariše za nekog od kandidata.
Pazite, zakon određuje ko može da potpiše, ko ne može da potpiše. Koliko znam, zakon o univerzitetu ne brani uključivanje u politiku. To je jednostavno pravo vaše, jer imate i biračko pravo. Mali broj izuzetaka kod nas po izbornom pravu odlučuje, to se uglavnom odnosi na nezavisna regulatorna tela, na sudije i tako dalje. Ja između ostalog sam i član Nacionalnog savjeta, ne mogu da učestvujem u takvoj vrsti, za visoko obrazovanje, u takvoj vrsti promocije. Znači, zakoni to određuju.
A zato niste potpisali, šalim se. A imamo i one kandidate, to je pitanje i za vas, gospodine Vukoviću, kakva je vaša procjena, koliko javne ličnosti podižu recimo podršku, ali imamo i one javne ličnosti koje su podržavale različite opcije. Ne mislim tu na Preletačevića, nego na javne ličnosti koje u jednom momentu jedno kandidata, pa posle potpuno...
To je logično. Dakle, ajde da vidimo, ovdje pored svega ovog što je profesor rekao, stoji još jedna druga dimenzija. Dakle, to je, dakle, ja to bar razumijem iz onog što jeste politička kampanja koja se vodi. Dakle, dugo vremena se spočitavalo srpsko radikalno, pa onda srpsko naprednoj stranci, dakle, da nema taj intelektualni krem, i verovatno oni sad imaju jedan tip frustracije koja je proistekla iz toga. S druge strane, ovaj deo koji je bio oko demokratske stranke, sad se on pocepu u veći broj, sve vreme govori o tome da su oni intelektualna elita. Ja mislim da je ovdje u ovoj situaciji jako bilo važno Aleksandar Vučić i njegovom izbornom štabu da pokaže da to nije tako. I to iz milijuna razloga nije tako, jer se bitno promijenile političke prilike. Dakle, mi prije svega govorimo o srpskoj naprednoj stranci. To je catch-all stranka i vi ako kažete da oni nemaju visoko obrazovane intelektualce, ono što jeste neka poželjna socijalna grupa koja vas podržava, vi duboko grešite. Dakle, jednako kao što i neke druge stranke imaju i u strukturi SNS-a, onda samim tim u strukturi podrške Aleksandru Vučiću se nalaze profesori univerziteta, lekari, nastavnici, dakle set ljudi iz te grupe, i on je sad sa ovim to i dokazao. Ja mislim da je to, pored ovog efekta na motivaciji ljudi da glase za njega, ovo bilo u stvari jedno, kako bih rekao, jedna borba između toga, dakle, da se pokaže da predrasuda nije tačna, sa druge strane da se obori ta teza o specifičnoj političkoj eliti koja podržava krug oko Demokratske stranke, sad se on već podelio na veći broj stranaka i veći broj kandidata. Mislim da je to sad tema svega ovoga. S jedne strane je to Janković krenuo sa 100 potpisa podrške, ne znamo da je Vučić pokazao ako ti možeš 100, ja mogu 300. I to je između ostalog i dokaz, dakle, da ta podela...
Nije 300, 600, 50.
Sve jedne, ali,
a šta sa onima koji su se ogradili od potpisa?
Pa dakle, pitanje koje i na koji način razgovarao, nije to sad, nije tih 600 ljudi, dakle, ako tu govorimo o jednom relativno malom broju ljudi, nije sporno, ako se ne vrame većina tih ljudi, čak između ostalog jedan broj njih bio na listi Srpske napredne stranke, jedan broj javno zagovarao tu politiku, jedan broj bio ministri, državni sekretari, pomoćnici ministra u prethodnim vladama koje, u kojima su bili SNS i SPS, nije to uopšte tema sad. Čini mi se da je to ovdje ključna tema, dakle, da su prosto malo na nivou isujete, na nivou malo onog što jeste vođenje generalnog kampanje, da se pokaže da i time po meni mislim da ovaj Vučić širi taj prostor na maksimum, jer vodite računa, on ide na to da dobije u prvom izbornom krugu i sa tog stanovišta njemu je potreban svaki glas, jer treba osvojiti preko 50% glasova. To je jako teško u bilo kojim okolnostima ovako razdrobenog partijskog sistema kakva je Srbija.
Da, Đorđe, upravo ovdje postoji u stvari uvreženo mišljenje političkih rivala Srpske napredne stranke, da i stalno prigovaranje to što ste vi izašli iz nastali ili preuzeli biračko telo SRS koje nije imalo intelektualnu podršku i bilo dezintelektualizovano, da tako kažemo, da se to promenilo. I to je još jedna od paradigmi koje se prate u našim izborima, tako fama, da tako kažemo, ono, krađa na izborima, pa intelektualci glasaju za ovo, ne glasaju za ovo, i vjerovatno dokaz da se na taj način pokaže da stranka ima podršku i u tom delu biračkog tela. I da vam kažem, to nije ništa neobičajno, ovakva vrsta učešća u izbornu kampanju, to u kampanji to imate u svim uređenim demokratskim društvima.
I samo za kraj, na osnovu vašeg nekog lične procjene, usuđujete li se uopšte da procjenite, hoće li biti drugog kruga, ćemo sve znati u prvom?
Ja mislim da ćemo sve znati u prvom.
Gospodine Vuković.
Ja isto mislim da je nešto veće vjerojatnoće da sve znamo u prvom krugu nego da odemo u drugi izborni krug.
Hvala vam. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.
Predsjednički izbori 2017.